Vær så god, sitt ned. Vær ikke bekymret for morgendagen. Går det an å få en bedre start? For den har nok med sin egen plage. Amen. Godt å se dere. Håper dere har hatt en riktig fin dag, fin uke, og klare for ungfila. Jeg klar, og synes det skikkelig stas å se dere. Skal vi legge kvelden i Guds hender, og så be jeg en bønn, og så kan du få lov til å be inni deg der du sitter, hvis det naturlig for deg, men også kjenne at du bare kan stirre ut i tomme lufta, hvis du synes det bedre. Kjære Gud, takk for din tilstedeværelse. Jeg ber om at vi skal rette fokus mot deg i kveld, samle oss rundt ditt navn, hjelp oss til å fokusere og rette tanker på deg, Herre. Velsign det som skal skje i kveld, helga, og hver og en av de som sitter i dette rommet, i Jesu navn. Amen. Vi begynner en ny møteserie i dag, som vi har kalt for verdens viktigste vaner. En vane, det noe vi pleier å gjøre regelmessig, eller en ting som alltid gjøres på en spesiell måte. Og min påstand, det at det vi gjør regelmessig, det former oss som mennesker. På samme måte som jeg tror at vaner kan være noe positivt, så tror jeg det former oss som mennesker. Og vaner, det kan være med å gi oss forutsigbarhet, sikkerhet og trygghet. Og alle så vi mer eller mindre vanemennesker. I fagfeltet i psykologien så bruker de et sånt begrep om at alle voksne mennesker de slaver av sine egne vaner. Det vil si at vi går i de samme rutinene hver eneste dag. Vi gjør ting nesten på autopilot. Det bare skjer, og vi ruller og går. Ruller ikke så mye, men vi går i vår egen hverdag. Og alle som sitter her vil jeg tørre å påstå har etablert en eller annen form for vane. Kanskje kjenner du deg igjen i denne jodelen om en person som står opp klokken 06.00, spiser frokost, gjør deg klar og drar klokken 8. Eller du mer en som står opp klokka 7.45 og drar klokka 8. Om du bruker 2 timer på frokost og tampus, eller om du bruker 15 minutter, spiller ingen rolle. Du har en vane om morgenen å stå opp og morgenrutine. Eller kanskje du og din familie sommer etter sommer i syden, og hvor dere bare annenhver dag ved bassenget, ved strand, dusjer. Deretter pynter seg å dra på en restaurant hvor man snakker dårlig engelsk, og kelleren bare, you from Norway? Jeg snakker norsk, og hele familien ler og må gi tips. Eller kanskje ser du på Netflix 13 timer per uke, 13 timer per dag. Hva? Hæ? Jeg? Mange gjenkjenner seg i disse hendelsene, men for at det skal kunne kalles en vane, så må du gjøre denne handlingen igjen og igjen og igjen. Det må repeteres. Og det må repeteres så mange ganger at den sitter i kroppen. At kroppen naturlig gjør det, slik at det går automatisk. Og vi ønsker å vektlegge vaner, for vi tror at handlingene vi gjør over tid, de preger oss som mennesker. Og derfor begynner vi denne taleserien med å tenke. Fordi vi tror at alle vaner starter i nettopp tankene våre. Paulus, som forfatter av de fleste bøkene i Det nye testamentet, kanskje du har hørt om han før, han gir alle troende en konkret utfordring. Bli nye i sjel og sinn. Folkens, den dagen vi velger å ta imot Jesus og tro på han og følge han og si at han vår frelser, så bruker Bibelen et uttrykk om at vi har blitt nye skapninger. Men i det så ligger det en oppfordring og en utfordring om at vi hver dag må rette blikket vårt på Jesus og rette tankene våre på han. Jeg må trene meg selv. Trene tankene mine på å fokusere på Jesus, for det så mye annet som vil ha min oppmerksomhet. Ja, men hvordan blir du da ny i sjel og sin, Håkon? Ja, jeg tror først og fremst at jeg blir det gjennom å lese Guds ord, Bibelen. Jeg tror at bønn, fellesskap som dette, småfellesskap eller andre arenaer hvor vi snakker om tro om Jesus, ja, det arenaer som med på å forme at jeg blir ny i sjel og sinn. Og på samme tid så må vi huske at vi også skapt som sammensatte mennesker. Og vi styres av så mye mer enn bare våre tanker. Følelser, impulser, inntrykk og sanser, det kan være elementer som styrer våre handlinger. De tre punktene jeg vil ta deg gjennom i dag, det indre tanker, ytre tanker og Guds tanker. Men først, hjernen. Alle her har en hjerne, eller jeg tror i hvert fall det. Jeg har ikke sett min hjerne, men jeg tror at den der, og hvis den ikke der, så har jeg rimelig sjukt stort huet uten grunn. Men hvis du var her forrige søndag, så hørte du Andreas Døvik snakke om hjernen. Var du her? Hørte du det? Og han delte hjernen inn i tre ulike deler. Sansehjernen, følelseshjernen, tenkehjernen. Disse tre delene av hjernen, de er ikke alltid enige med hverandre. Det kan bety at vi handler noen ganger annerledes enn det fornuften vår kanskje sier at vi bør handle eller gjøre. La meg forklare de tre ulike delene. Den viktigste funksjonen til sansehjernen, PowerPoint slide 10, det å sikre overlevelse og at vi reagerer raskest mulig i farlige situasjoner. Vi har forskjellige instinktive overlevelsesmekanismer. Det kan være orienteringsrefleks, det kan være at vi fryser helt stille, vi flykter, vi klare til kamp, vi stivner, jeg sa det, eller at det total overgivelse. Dette overlevelsesmekanismer som automatisk trer i kraft når vi blir redde eller skremt. For eksempel, si at du hjemme alene en kveld, du koser deg med popcorn og ser på film, det høst, det regner, det ingen andre i huset. Plutselig så hører du et brak i naborommet. Mye større enn det. Og du skvetter til. Og du hører regnet piple på taket. Og så går du sakte over, og så tenker du, ja, det helt sikkert bare en katt. Det sikkert bare en katt som har kommet inn. Nei, tenk hvis det en innbrudstyv, og tenk hvis han slår meg, tenk hvis han tar meg. Så begynner du å argumentere med deg selv, sånn her, frem og tilbake hele tiden. Hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre? Og så går du inn, forsiktig åpner du døra. Dårlig lyd, men du skjønte den. Åpner døra. Og plutselig så hopper lillebroren din frem og skremmer deg. Så du blir helt stiv, og det første du gjør, det at du nokker til han, rett i trynet. Du brekker nesa hans, og han ligger på gulvet, og så fossblør han. Og så ligger han der, og du ringer 113, fordi du har skadet broren din, fordi han blør. Fordi du instinktivt med sansehjernen din har nokka ned broren din. Du har ikke brukt tenkehjernen din på å reflektere. Det står i Mosebøken at jeg ikke skal slå eller ikke skal drepe. Nei, du har ikke rukket å tenke det. Eller du har ikke rukket å tenke på følelseshjernen at jeg elsker broren min og jeg har ikke lyst til å slå. Nei, du bare gjør det. For det instinktet ditt i frykt. Og så ligger han der, fossblør, mens du ikke vet hva du skal gjøre. Noen ganger overstyrer instinktene våre fornuften. Og så har du følelseshjernen, hvor vi finner systemer for tilknytning, omsorg og utviklede følelser. Og disse følelsene hjelper oss å navigere i relasjoner og få følelsesmessig behov dekket. Følelseshjernen, den gjør at du i det ene øyeblikket kan stå og ha en vanlig samtale med kompisen din, men så kommer hun du har crush på å joine samtalen, og plutselig kommer stemmeskiftet tilbake etter flere år i dvale, og du får klamme hender og tørke og gi henne klem, så du gir henne et fuktig håndtrykk i stedet, i det du spør henne om hvordan hun hadde det på konserten i går. Men så kommer du på at hun har jo ikke snakket om konserten i går, men du har stalket henne på Facebook i dagen i forveien, og så blir du bare flau og føler deg som en dust. Følelseshjernen din har overstyrt fornuften din. Er det noen som har følt seg temmelig dust noen ganger? Og bare blitt flau over seg selv? Veldig ofte kan følelsene overstyre fornuftige tanker, og vi gjør noe som vi tenker av dust, Håkon, etterpå. Tenkehjernen har funktioner for fornuft og refleksjon, planlegging, beslutningstaking, bevissthet og dømmekraft. Det tenkehjernen som får deg til å tenke. Ja, det jo sjukt at jeg tenker. Og hva egentlig det å tenke? Og hvorfor heter det tanker og ikke noe annet? Og hvor blir det av tankene? Er de lagret på en harddisk langt der ute? Kommer de tilbake, tenker de samme tankene, og så videre, og så videre. Og så spinner du videre på en evig filosofisk refleksjon og begynner å gruble. Tankehjernen, det den som får oss til å reflektere. Poenget mitt med å trekke inn sansehjernen, følelseshjernen og tenkehjernen, det å belyse at mange av våre vaner også sitter i kroppen vår. Følelsene våre og instinktet vårt. Og noen ganger så det sånn at valgene vi gjør, ikke dypest sett det vi ønsker å gjøre. Til å begynne med så kommer jeg med påstanden om at det vi gjør regelmessig, det former oss som mennesker. Det stemmer faktisk rent fysiologisk. For hver gang vi kobler sammen en følelse, en tanke og en handling, så skapes det en kobling mellom hjernen og den automatiske refleksen vår. Prøv å henge med på dette resonemanget. For eksempel, når du ser en hund som barn, vet du ikke hva det er. Så forteller en voksen deg at dette en hund. Og så vet du at det en hund. Dermed kommer du at denne tingen til ordet hund. Hvis du har en opplevelse av at du har sett denne tingen, og det knyttes en følelse av redsel automatisk ved første møte, vil det automatisk danne en nervebane av redsel til denne tingen, altså hunden. Og hvis hjernen ikke da får en ny opplevelse av at en hund kan være snill, vil hjernen automatisk reaksjon være redsel. Heldigvis hjernen vår formbar. Gud har skapt den til å være formbar. Og det mulig å skape nye nervebaner i hjernen som kan endre kroppens reaksjoner. Og hvis du får høre at en hund snill, du tenker at en hund snill, og får en positiv opplevelse av at en hund snill, vil det dannes en ny nervebane mellom hjernen og den automatiske refleksen som gjør at når du tenker på ordet hund, så tenker du at den snill. Og dermed vil kanskje ikke hjernen automatisk reagere instinktivt med redsel neste gang du møter en chihuahua. Sånn det med Guds kjærlighet. Ikke at det som en chihuahua, men du må tenke, høre og erfare at Gud elsker deg mange ganger for at det skal sitte automatisk i hjernen vår. Og når vi oppsøker Gud mange ganger, så vil vi kanskje begynne å tro at han også elsker oss. Og når vi erfarer dette, så vil følelsene og instinktet oppleve at Gud god. Selv om omstendighetene vil dra deg bort fra Gud, så ligger det noe dypt i deg som vet at Gud elsker deg og meg. Og som da vil overkjøre disse følelsene som omstendighetene lett har lyst til å pakke på oss. Venner, familie, Bibel og andre ting, fellesskap som dette, kan være steder som viser oss hvem Gud som hjelper oss å tenke, høre og erfare mer av Guds kjærlighet. Vi lever i en del av verden hvor vi ikke har de store bekymringene. Vi vet at vi har tak over hodet hver eneste natt. Vi vet at vi kan gå i i kjøleskap og spise First Price neste dag. Og vi tenker omtrent ikke på at vi bor i et land med fred, med unntak av en dag i året på 17. mai. Det bare sånn det å bo i Norge. Peace. Dette jo ikke selvfølge alle steder i verden, men til tross for at vi opplever så mange goder, så det likevel så mange av oss som går rundt og bekymrer oss, overtenker, frykter og grubler. For slik han tenker i sitt indre, slik han, står det i ordspråkene. Og på samme måte som det uttrykket, kanskje litt ufortjent har kommet, det blir hva du spiser, så kan man si at det blir hva vi tenker. Vi har tusenvis av tanker hver eneste dag. Og disse tankene formes i øyeblikk. Og disse øyeblikkene med på å forme hvem vi er. Og hvis du som meg, så har du kanskje opplevd tankekjør eller konstant grubling. Man diskuterer med seg selv frem og tilbake. Hva en tanke? Og hvorfor heter det å tenke? Og kanskje det mye dypere og vanskeligere spørsmål som skaper tankespinn hos deg, som det også har vært hos meg. Og det kan komme dit at vi begynner å gruble så mye at det går ut over humøret vårt, energien vår og til og med livet vårt. Jeg har valgt å bruke et eksempel som jeg har kalt for grublemonster, og jeg har fått hjelp av to karer på dette. Følg med der. Se for deg at du i en tautrekningskamp på liv og død med svært og stygt grublemonster. Monstret det står på den andre siden av et mørkt og bunnløst hull i bakken som det prøver å trekke deg ned i. Fortvilet gjør du alt du kan for å trekke tauet, men det virker som du aldri kan vinne. Jo hardere du trekker, jo mer øker presset fra monstret på den andre siden av hullet. Du leter desperat etter måter du kan få overtak på, spenner hælene fast i bakken og rykker enda kraftigere til i tauet. Hva ellers kan du gjøre? Monstret, det representerer en overveldende tanke, mens tauet, det et bilde på grublingen frem og tilbake. Det koster tid, krefter og energi å gruble, akkurat som en tautrekningskonkurranse. Vi trekker i tauet om og om igjen, tenker om og igjen. Og mitt forslag at vi noen ganger må finne måter å slippe tauet på. Det da du fri, og du kan gå i den retningen du selv velger og vil. Men vinner monster og får lurt deg tilbake i denne tautrekningen en gang til, da kan du stoppe opp et øyeblikk, samle deg, og så kan du slippe tauet igjen. Jesus ønsker å hjelpe deg og meg å slippe tauet. Han vil hjelpe oss å overvinne vårt personlige grublemonster. Tanker som lett kan kvele oss i å leve det livet i etterfølgelse av han og i det livet som vi skapt til å leve, og som vi har lyst til å leve, og som vi lengter etter å leve. Våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Noen ganger, hvis jeg opplever overveldende tanker i hverdagen, tankekjør, spinn, og dette helt normalt, alle gjør det, så må jeg noen ganger helt fysisk stoppe opp, trekke pusten i bakken og si, Jesus, hjelp meg til å slippe tauet, slippe den tanken som ikke bra for meg, eller som skader meg, eller som kveler meg. Og samme tid så kan det være noen overveldende tanker som jeg får, som jeg ikke klarer å holde på inni meg, og som jeg må dele med noen av mine nærmeste. Folkens, vi ikke skapt til å gå og bære på store, stygge tanker alene. Men vi skapt til å få ting ut i lyset, og dele det med mennesker som tungt å bære alene. Mennesker som vi har tillit til, og som vi har en relasjon til, og som vi vet vi kan stole på fordi de ikke snakker om det videre. På samme tid som at vi har indre tanker, så har vi ytre tanker som vil ta vår oppmerksomhet. Ytre impulser, forstå meg, det kan være godt. Så vi må ikke tenke at alt utenfor oss selv, det en fiende. Alt som kommer fra denne verden, det en fiende. Nei, det bullshit. Ytre tanker, det kan skape refleksjoner. synspunkter og utvikling som kan være bra for oss. Men det finnes også noen stemmer utenfor oss selv som vil forsøke å påvirke oss i en god retning, men også i en dårlig retning. Vi blir alle til en viss grad styrt utenifra. Vi blir påvirket av samfunnstrender, stiler, kultur og medier. Men hvis jeg stiller deg spørsmålet, hva eller hvem sine tanker er med på å prege deg? Og hvor kommer disse stemmene fra? Og hva ville du ha svart? Paradise Hotel? Ex on the Beach? Game of Thrones? Bloggere? Porno? Dette er stemmer som taler til oss og som former tankene våre. Og spørsmålet vi må tørre å stille oss selv, i hvilken retning ønsker disse stemmene å påvirke mine tanker? Er det til oppbyggelse for meg selv? Blir jeg glad? Påvirker det selvbildet mitt? Påvirker det synet mitt på venner eller på kjæresten min? Blir jeg egoistisk, eller får jeg mer lyst til å dele det jeg har med folk? Peker disse stemmene på Jesus, eller peker de vekk fra Jesus? Og folkens, hør etter. Det er vår egen lille, gode bestevenn som er med oss hver eneste dag. Som er medie, som får lov til å tale til oss hele tiden. Jeg snakker om telefonen. Uansett hvor jeg går, om det er på T-banen, skolen, jobben, så ser jeg folk sitte med hodet ned i skjermen. Og jeg gjør det selv, hele tiden. Toget, Lillestrøm, Oslo. Og sitter der og lar bare tankene flyte. Kanskje har du sett på telefonen både en og to og tre ganger under denne talen. Det bare skjer automatisk. Vi tenker ikke over det lenger. Klokka, Insta, Snap. Tenker ikke over lenger. Det har blitt en vane. Og siden vi hele tiden plukker den opp og lar tankene våre preges av hva som er den, så må vi også begynne å tenke og tørre å stille spørsmålet om hvorfor og hva er det som fyller tankene mine når jeg plukker opp denne. Må jeg ta den opp hele tiden? Eller kan jeg la den ligge for et øyeblikk? Våre omstendigheter, de påvirker naturlig nok tankene våre. Si at du står i kø, og personen foran deg tråkker deg hardt og smertefullt på tærne. Og da er det ikke rart at du blir irritert og sint. Og dersom det viser seg at personen foran har en hvit spaserstokk i hånda som tegn på at hun er blind, da er det trolig at du ikke bare vil tenke annerledes om det som har skjedd. Du vil sikkert også oppleve at følelsene dine brått endrer seg. Kanskje blir du flau over at du ble sint i utgangspunktet. Uansett om det fortsatt gjør vondt i foten etter at hun tråkket på deg, har dine tanker om situasjonen endret seg, og dermed også dine følelser. Omgivelsene våre vil prege tankene våre, som igjen vil prege følelsene våre. Det er helt naturlig. Mine tanker, de blir preget av miljøene jeg er en del av. Det kan påvirke følelsene mine og også handlingene mine. Derfor tror jeg at det er viktig at jeg bruker tid i fellesskap som dette. Fordi omstendighetene her i Ungfylla opplever jeg og drømmer jeg om skal være omstendigheter, omgivelser som former meg til å bli mer lik Jesus og til å tenke mer på han i hverdagen og leve et liv i etterfølgelse av han. Paulus og Silas, Paulus skrev jo nesten hele Nytestamentet, så mange vet, de er forbilder for meg på ett område. Og mange også, selvfølgelig, men, og det står om de apostlenes gjerninger. Fordi de blir kastet i fengsel på et punkt i fortellingen. Og så sitter de i fengsel, og de vet ikke hva som skal skje neste dag. Og så kanskje de tenker, kanskje vi blir piska. I morgen kan det hende at vi blir drept. Jesus, han ble jo korsfestet. Kanskje det er noe mye verre som skjer. Kanskje vi blir kastet til løvene. Så står det, ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Og her synes jeg Paulus og Silas er forbilledlige. For selv i de mest omtåkete og vanskeligste situasjonene, så peker de sinne og tankene sine og hjertet sitt mot Jesus Kristus. Og det må jeg strekke meg til. Våre indre tanker kan være i endring. Og omstendighetene rundt vil alltid forme oss i ulike grader. Men Guds tanker for deg og meg, de er alltid konstante. De er alltid de samme. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Guds tanker for deg og meg, det er å leve et liv med en gyllen fremtid og med et håp hvor han er med. Et håp som sier uansett hvordan omstendighetene mine er, hvordan følelsene mine er, hvordan tankene mine er, så er Gud alltid den samme, og jeg kan med visshet vite om at han er til stede og er der for meg. Vi må høre, tenke og erfare Guds kjærlighet for at det skal sette seg i tenkehjernen vår. Som igjen fører til at denne bevisstheten setter seg i følelsene mine. Og når det sitter i følelsene mine, ja, da kan det også sette seg i instinktet mitt om at med en gang jeg møter på noe, Gud, jeg vet du elsker meg. Uansett så elsker han meg. Og vi må sørge for at tankene våre er så retta at det kan sitte i hele kroppen. Ikke bare her oppe, men at det får prege kroppen vår også. Og da tror jeg at når vi møter på motgang, omstendigheter er vanskelige, så vil kroppen, følelsene og instinktet overkjøre alle de stemmene som så lett kommer utenfor at Gud elsker deg ikke. Jo, jeg vet det i kroppen min at han elsker meg. For jeg vet det, for jeg vet det, for jeg vet det. At Gud elsker meg uansett.